Isithombe esimashumi amabili nantathu. UJesu wafela thina. Abantu abamthandanga uJesu ngakho ke bambulala. Amabutho ambethela esiphambanweni. Babulala namanye amadoda amabili kanye naye. La madoda ayizigila mkhuba futhi engababulali. Kodwa uJesu akaze aphule umthetho kaNkulunkulu noma kahulumeni noma yomuntu. Kodwa mina nawe siyephulile imithetho kaNkulunkulu. Kusifanele ukujeziswa nokukhishelwa ngaphandle kombuso kaNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu uyabathanda bonke abantu. Akafuni ukuba sibe kude nomusa wakhe noma siye esihogweni kaSathane. Ngakho uNkulunkulu wathumela uJesu indodana yakhe azosimela emacaleni ethu. Ngesikhathi sikaMosi, igazi lemvu lenzelwa ukusindisa ama-Israyeli olakeni kaNkulunkulu ezweni laseGibhithe. UJesu imvu kaNkulunkulu wafa efela thina njengomhlatshelo. Igazi lakhe lingenkokhelo yezono zethu. Ngenkathi uMose ephakamisa inyoka yethusi, ngakho uJesu kumele aphakanyiswe esiphambanweni ukuze bonke abakholwa nguye babe nokuphila okuphakade, njengesipho esivela kuNkulunkulu. Ngokuba uJehova wasithanda kangaka, wasithumelela indodana yakhe eyodwa ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi, kepha abe nokuphila okuphakade.